Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассалому алейкум, кадырлы тыңлаушылар. Сізді Хақиқат жолы бағдарламасын тыңлауға шақырамыз. Қымбатлы тыңлаушым, өткен хабарда Исаның айтқан сөзлерінің мәнісі мынандай еді. Құдай израилларға олар шөлстанда аштан өліп қалмаулары үшін 40 жыл бойы аспаннан, мазалыннан жібергені сияқты, адамның ұрпақларына олар гүнаның құллығында набыт болып кетпеуі үшін мәңгілік өмір беретұғын нанды жіберді. Бүгін өмір беретұғын нан деген хабарымыздың дауамын тыңлаңыз. Хабарымызды Әбжәли алып барады.
Ассаламу алейкум, қадірлі радио тыңлаушы. Сіздің ішкі дүнияңызға тынышлық, деніңізге саулық тілеймін. Көплеген адамлар Исадан бас тартып, бұндан былай оған ермейтұғын болды. Өйткені олар жанларына азық беретін рухи азықтан көре, қарынларын тойдыратұғын азықты артық көрді. Бірақ та кейбір адамлар Исадан бас тартып кеткен жоқ, олар оның ізінен ере берді. Өйткені оның Құдайдан келгеніне, һәм мәңгілік өмірдің қайнар бұлағы екеніне шын жүректен сенген еді. Өкінішке орай Исаға еріп жүрген адамлардың көбісі Құдайдың сөзіне қызыққан жоқ, һәм Құдайдан келген Исаның өзіне де сенген жоқ. Құдайдың хүкімінен құтқаратұғын хақиқатлыққа жүректерінен орын берудің орнына олар үшін қарынларын тойғызу анағұрлым артық болған. Сондықтан Иса оларға былай деді: «Уақытынша азыққа емес, мәңгілік өмір беретін рухи азыққа ұмтылыңдар. Оны сіздерге аспаннан келген мен ғана бере аламын, өйткені Құдай әке маған билік берді». Сонда олар Құдайдың еркін орлауымыз үшін не істеуіміз керек деп сұрады. Иса: «Ол жібергенге сеніңдер, Құдайдың еркі сол», деді. Исаның жауабын естіңіз бе? Гүнаға батқан адамның ұрпағы Құдайға қалай ұнай алады? Біз жақсы ізлеріміз арқалы Құдайды разы ете аламыз ба? Өзімізді шайтанның байлауынан, гүнаның құлдығынан һәм дозақ отынан құтқара аламыз ба? Құдай талап еткендей таза жетілескен жүрекке ие бола аламыз ба? Олардың ешқайсысы ешқашан да біздердің қолымыздан келмейді. Иса ұсыған байланысылы не айтты? Иса: «Ол жібергенге сеніңдер, Құдайдың еркі сол», деді. Құдай жіберген мұхадес құтқарушыға сенбегенше ешкімде Құдайға ұнамлы істер істей алмайды. Көплеген адамлардың Исаның Құдай жіберген құтқарушы екеніне сенбейтұғыны өкінішілі. Ал олар Исаға мынандай сөздерді айтты. Олар Исаға: «Біздер көріп саған сенуіміз үшін қандай кәрамат көрсете жақсаң, не істей жақсаң, жеу үшін оларға аспаннан нан берді», деп жазылғандай, ата-бабаларымыз шөлде манна жеген, деді. Иса оларға: «Сіздерге шынын, хақиқатын айтаман. Сіздерге аспаннан нан берген Муса емес, ал аспаннан хақиқи нанды сіздерге беріп тұрған менің әкем. Себебі Құдайдың наны аспаннан келіп, дүнияға өмір береді», деді. Халық Исаға: «Мырза, бізлерге бұндай нанды һәме уақыт беріп тұр», деді. Иса оларға былай деді: «Мен өмір наныман, маған келген адам ешқашан аш болмайды, һәм маған сенген адам ешқашан шүллемейді». Юхан жазған хош хабар, 6-шы бап 30-дан 35-ге дейін аятлар. Бұл нан қай жерде? Бұл дүнияда біз қандай нан жеп Құдайдың қасына бара аламыз? Бұндай нан осы дүнияда жоқ. Онда мәңгілік өмір беретін бұл қандай нан? Бұл туралы Иса не деді? Ол былай айтқан. Иса оларға былай деді: «Мен өмір нанымын. Маған келген адам ешқашан аш болмайды, һәм маған сенген адам ешқашан шөллемейді. Бірақ мен сіздерге: мені көрдіңдер, сонда да маған еле сенбей атырсызлар», дедім ғо. «Әкемнің маған бергенлерінің һәммесі маған келеді. Маған келгенлерді ешқашан қуып шығармайман, өйткені мен өз еркімде емес, ал мені жібергеннің еркін орлау үшін аспаннан келдім. Оның маған бергенлерінің ешбірін жойтпауым, ал ақырғы күнде һәммесін тірілтуім, бұл мені жібергеннің еркі, әкемнің еркі. Оның ұлын көріп, оған сенген әрбір адамның мәңгілік өмірге ие болуы. Мен оны ақырғы күні тірілтемін». «Сонда мен аспаннан келген нанман», деген үшін яхудилер Исаға наразылық білдіре бастады. «Бұл Юсіптің ұлы Иса емес пе? Біздер оның ата-анасын танимыз ғо. Енді қалай ол аспаннан келдім деп айтып отыр?» десті олар. Иса оларға былай деп жауап берді: «Өзара наразы болмаңдар. Егер мені жіберген әкем алып келмесе, ешкім маған келе алмайды. Ал маған келгенде, ақырғы күні тірілтемен. Пайғамбарлардың жазуларында «Хәммесі Құдай тарапынан үйретіледі» деп жазылған. Әкемінен естіп, оннан үйренген әрбір адам маған келеді. Құдайдан келгеннен басқа ешкім әкені көрген емес. Әкені тек қана ол көрген. Сіздерге шынын, хақиқатын айтамын. Сенген адам мәңгілік өмірге ие. Мен өмір наныман. Ата-бабаларыңыз шөлде манна жесе де өліп кетті. Бұл жерде аспаннан келген бір нан бар, оны жеген адам өлмейді. Мен аспаннан келген тірі нанман. Егер кімде-кім бұл нанды жесе мәңгі жасайды. Шәкіртлерінің көбісі бұны естіп, қандай қиын сөздер, бұны кім қабылдай алады, деді. Шәкіртлерінің бұған наразы болғанын біліп, Иса былай деді. Бұл сөздер сеніңізге тосқынлық қылып атыр ма? Егер адам ұлының бұрын болған жеріне көтерілгенін көрсеңізші, рух өмір береді, ал дене пайда келтірмейді. Сіздерге айтқан сөздерім рух һәм өмір, бірақ араңызда сенбейтұғынлар бар. Өйткен Иса кімлердің сенбейтұғынын, һәм кімнің өзіне сатқынлық істейтұғынын бұрыннан ақ білетұғын еді. Иса және, әкем жол қоймаса ешкім маған келе алмайды, деп сол себепті айтқан едім, деді. Сол уақыттан бастап Исаның шәкіртлерінің көбісі кетіп қалып, енді оның менен жүрмейтұғын болды. Сонда Иса 12 шәкіртінен, сіздер де кетпекшімісіз, деп сұрады. Симон Петр жауап беріп, «Ием, біздер кімге барамыз? Сенде мәңгілік өмір сөздері бар. Біздер сенеміз, һәм білеміз. Сен Құдайдың мұхадесісің», деді. Юхан жазған хош хабар, 6-ші бап, 35-тен 69-ға дейінгі аятлар. Осылайша Исаның тәлімінің қиын болғаны үшін, оның көплеген шәкіртлері одан бас тартып кетті. Бірақ, кейбір шәкіртлер одан кеткен жоқ, өйткені олар Құдай жіберген Исаның мәңгілік һәм хақиқи өмір беретін нан екеніне сенді. Расында да Исаның ізіне еру аңсат емес. Бірақ та Исаның кім екенін һәм сіз үшін не істегенін хақиқаттан түсінсеңіз, ешқашан одан бас тартпайтын боласыз. Иса мәңгілік өмірдің бұлағы. Құтқарылуды һәм Құдай менен тығыз қарым-қатынаста аңсайтын жүректі қанағатландыра алатын тек Иса ғана. Ал сізші? Құдайдың беретін ажайып сауғасы мәңгілік өмірді құмсамайсыз ба? Жер бетіндегі өміріңізде де, келешекте де Құдайға сенім артқыңыз келе ме? Онда еміз Иса Масихтің мына ажайып шақыруы туралы ойланыңыз. Хәй шаршап, ауыр жүк басқанлар, һәммеңіз маған келіңдер. Мен сіздерді рәхәтлендіремін. Мен өмір наныман. Маған келген адам ешқашан аш болмайды, һәм маған сенген адам ешқашан шөллемейді. Матта жазған хош хабар, 11-ші бап, 28-ші аят. Және де Юхан жазған хош хабар, 6-ші бап, 35-ші аят. Інжілде Исаның яхудилердің діни басшыларменен кезеклескенін һәм яхудилердің Исаға бола екіге бөлінгені айтылған. Парисейлер деп аталған діни басшылардың көпшілігі яхудилер еді. Олар ата-бабаларының әр түрлі дәстүрлерін қатаң орлайтын еді. Мысалы, олар көп халық жиналған бір жерге барып келгеннен кейін арнаулы бір тәртіппенен жуынбағанша тамақ жемейді. Соныңменен бірге олар шайнек, табақ, қазанларды да таза деп есаплау үшін оларды арнаулы бір үрп-әдетпен жуады. Матта жазған хош хабардың 15-ші бабын оқып көрейік. Сонда Исаның қасына Иерусалимнен парисейлер менен діни мұғалімдер келіп, оған: «Не үшін сенің шәкіртлерің ата-бабалардан қалған дәстүрлерді бұзып жүр? Олар нан жеуден алдын қолларын жумайды ғой», деді. Иса оларға жауап беріп, былай деді: «Сіздер не үшін дәстүрлеріңіз себепті Құдайдың бұйырғанын бұзасыздар? Себебі Құдай ата-анаңды сыйла, һәм кімде-кім әкесі ямаса анасына жаман сөз айтса, ол өлтірілсін» деп бұйрық берген. Ал сіздер кімде-кім әкесіне ямаса анасына сіздерге беретінімді Құдай жолына құрбан етіп бағышлайман десе, ол әкесіне анасын сыйламаса да болады, дейсіздер. Солай етіп дәстүрлеріңіз себепті сіздер Құдайдың сөзін бекар етіп атырсызлар. Хәй екі жүзділер. Ишая пайғамбар сіздер туралы алдын ала дұрыс айтқан. Бұл халық сыйлар мені тіліменен, ал кеулерім тұр менен алыс. Олар маған босқа сыйынып, адам ойлап тапқан парызларды үйретер. Матта жазған хош хабар, 15-ші бап, 1-ден 9-ға дейінгі аятлар. Қолдың таза болғаннан көре жүректің таза болғаны анағұрлым ахметлірек. Дәстүр бойынша жуынып шайыну сіздің жүрегіңізді тазартпайды. Іші таза емес тамақ тайырлайтын ұлысыңыздың тек сыртын жуып қою жеткілікті ме? Яқ, керісінше. Сол сияқлы, яхудилердің діни дәстүрлері де олардың жүректерін тазарта алмаған еді. Еміздің хақиқатлықты жоқлаушы әрбір адам менің даусыма құлақ салады деген сөздері туралы ойланған уақытыңызда Құдай сіздерге яр болсын. Осыныменен хабарымызды тамамлаймыз. Диққат аударып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Келесі аптеде хава толқынында ұшырасқанша сау аман болыңыз. Тәңір иеміз сізге яр болсын.
Достарым, ұсының менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышлы түрде Инжил кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкан жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкан жайымыз Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман. Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқылы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сіздерді жарылқасын, қадірдан тыңлаушылар.